Havo mavjlarida Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun 2-aprel juma. Hozir Toshkentda kech soat 9. Ozodlikdagi jonli muloqotimizning ikkinchi qismini boshlaymiz. Pragadagi studiyada men Mehribon va hamkasbim Hasanjon. Bugun dunyoda ro'y bergan muhim voqea hodisalari qisqa satrlarda.
Toshkentda Shanxay hamkorlik tashkiloti mintaqaviy aksil terror tuzilmasi kengashining yig'ilishi boshlandi. O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Vladimir Norovning Pokistonga rasmiy tashrifi bugun nihoyasiga yetdi. BMT bosh kotibi Turkmaniston hukumatini inson huquqlari borasida zimmasiga olgan barcha xalqaro majburiyatni bajarishga undadi.
Kunning eng muhim voqealari bilan birozdan so'ng batafsil tanishasiz. Xabarlar bilan birga yaqin bir soat davomida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan lavhalar mundarijasi. O'zbekiston tojik o'zbek chegarasida xandaq qazimoqda.
Yeniga 1.5 metr, qurluqiga 1.5 metr, uzunligini 130 metrga qovlab tashaganda uzunligi.
Huquq himoyachisi G'anixon Mamatxonov manzil koloniyadan yana qamoqxonaga o'tkazildi.
G'anixon Mamatxonovni tashturmaga o'tkazilganligi uni vaziyatini yanada og'irlashtirilganligidan belgidir.
Moskvadan Dushanbega yana tobutlar keldi. Moskva metrosidagi portlashda 3 nafar Tojikiston fuqarosi o'lgan. Xalqaro maydonda Markaziy Osiyodan chiqqan ko'zga ko'ringan diplomatlardan biri Roza O'tinbayeva VIP suhbat mehmoni bo'ldi. Tilga olingan lavhalarimizga o'tishdan avval Hasanjon so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat Hasanjon.
Rahmat, assalomu alaykum hurmatli tinglovchi. Mintaqaviy aksil terror tuzilmasi kengashining yig'ilishi boshlandi. Shanxay hamkorlik tashkiloti mintaqaviy aksil terror tuzilmasi kengashining Toshkent shahrida bugun boshlangan yig'ilishida tashkilotga a'zo davlatlar, xavfsizlik xizmatlari va huquq tartibotı organlarining terrorizm, ekstremizm va separatchilikka qarshi muvofiqlashgan harakat olib borishi masalasi muhokama etilishi rejalangan. Axborot agentliklari xabariga ko'ra, yig'ilish qatnashchilari Rossiyada Ulug' Vatan urushida qozonilgan g'alabaning 65 yillik yubileyini nishonlash tantanalari hamda Shanxay hamkorlik tashkilotining O'zbekistonda bo'ladigan sammiti xavfsizligini ta'minlashda yordam berishga tayyor ekanini bildirgan. Shanxay hamkorlik tashkilotiga Rossiya, Xitoy, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston va O'zbekiston a'zo. Vladimir Norovning Pokistonga 30 mart kuni boshlangan tashrifi bugun nihoyasiga yetdi. O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Vladimir Norov 2 aprel kuni Islomoboddan Toshkentga jo'nab ketdi. Kecha Pokiston prezidenti Osif Ali Zardori O'zbekiston tashqi ishlar vazirini qabul qildi. Vladimir Norovning Pokiston rahbarlari bilan so'zlashuv chog'ida savdo-iqtisodiy aloqalarni kengaytirish, mintaqaviy xavfsizlik, Afg'oniston muammosi, transport, energetika va boshqa sohalarda hamkorlikni rivojlantirish masalalari muhokama qilindi. Zardori O'zbekiston tashqi ishlar vaziriga Pokiston Shanxay hamkorlik tashkilotiga to'liq a'zo bo'lish niyatida ekanini va O'zbekiston Pokistonni qo'llab-quvvatlashini xohlashini aytdi. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi muhtaram tinglovchi Toshkent vaqti bilan 21 ga qadar olingan xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. BMT bosh kotibi Ashxobodni inson huquqlari ahvolini yaxshilashga chaqirdi. Ban Ki-mun Turkmaniston hukumatini inson huquqlari borasida zimmasiga olgan barcha xalqaro majburiyatni bajarishga undadi. Turkmaniston prezidenti Qurbonqulli Berdimuhammedov bilan bo'lib o'tgan muzokaradan so'ng o'tkazilgan matbuot anjumanida Ban Ki-mun inson huquqlari vaziyatini yaxshilash borasida BMT Turkmaniston hukumati bilan birga ishlashga tayyor ekanini aytdi. U BMT bosh kotibi sifatida Markaziy Osiyoga ilk safarini Turkmanistondan boshladi. Ban Ki-mun Ashxoboddan so'ng qo'shni davlatlar poytaxtlari Bishkek, Toshkent, Dushanbe va Ostonaga borishni rejalagan. Inson huquqlari tashkilotlari BMT bosh kotibini mintaqa rahbarlari bilan so'zlashuv chog'ida inson huquqlari va siyosiy mahbuslar kabi muhim masalalarni muhokama qilishga chaqirgan. Eron Xitoyning qo'llashini xohlamoqda. Yadro masalalari bo'yicha Eronning bosh muzokarachisi Said Jalil Xitoy rasmiylari bilan muzokaradan so'ng Tehron va Pekin Eronga qarshi sanksiyalar samarasiz degan fikrda ekanini aytdi. Xitoyga tashrifining 2 kunida, ya'ni bugun so'zlagan Jalil G'arb davlatlarini Tehronning yadroviy dasturi borasida tahdidni to'xtatish haqida ogohlantirdi.
Ma fikr mikonim Chin ham bo'lgan yek کشور بزرگ و یک ظرفیت
بس خطای کت قدرت که ایگه بولگن بیوک دولت سفتت بگنگی کنده ناتارو سیاست یورتیتکن و ناتارو اصولر قولیتکن دولتلرگی قرشه این اصولرنه قولشی ممکن دیب اویلیمز دیده ایران رسمیسه اقش پریزیدنت براک اوبامه هفته باشده یازب آلینگن اما بگن ایفرگی اوزتلگن تیلی کورسطو ده اگر خلقارا خمجمیت قولب قوات لسه ایرانگی نسبتاً باسم کچه اترلشن ایتکن امریکا قشما شتتلاری سامولیت یولوچیلاری تکشروونی یومشاتادی. 2-aprel kuni Washingtonning AQSh uchun tahdid deb hisoblangan 14 davlat fuqarolarini Amerikaga uchishdan oldin majburan skanerdan o'tkazish tartibini yumshatganini rasman e'lon qilishi kutilmoqda. Ismi oshkor qilinmagan AQSh rasmiysining axborot agentliklariga aytishicha, yangi tartibga ko'ra shaxsiy ma'lumotlari terrorchilikka aloqador deb gumonlangan shaxslarniki bilan mos kelgan yo'lovchilar qo'shimcha tekshiruv, xususan skaner tekshiruvidan o'tkaziladi va tintuv qilinadi. AQShga tahdid deb hisoblangan 14 davlat ro'yxatida Afg'oniston, Jazoir, Kuba, Eron, Iroq, Liviya, Livan, Nigeriya, Pokiston, Saudiya Arabistoni, Somali, Sudan, Suriya va Yaman ham bor. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Bugun Toshkent vaqti bilan soat 12 da bortida 2 nafar rossiyalik kosmonavt va 1 nafar amerikalik ayol astronavt bo'lgan raketa Qozog'istonning Boyqo'ng'ir kosmodromidan fazoga uchdi. Aleksandr Skvartsov, Mikhail Korniyenko va Tracy Caldwell Dyson uchgan raketa yakshanba kuni xalqaro fazo stansiyasi bilan tutashishi kutilmoqda. Ular sentyabr oyiga qadar xalqaro fazo stansiyasida turli tadqiqotlar o'tkazishi rejalangan. Hozir stansiyada Rossiya, AQSh va Yaponiyalik kosmonavtlar faoliyat yuritmoqda. Rossiya bosh vaziri Venesuelaga bordi. Vladimir Putin poytaxt Karakasga ilk safari chog'ida Venesuela va Boliviya prezidentlari Hugo Chavez va Evo Morales bilan energetika, qishloq xo'jaligi va harbiy hamkorlik masalalarini muhokama qilishi rejalangan. Mavzu tafsiloti bilan dasturimiz davomida tanishishingiz mumkin. Xitoy Rossiyadan havo hujumidan himoya qiluvchi raketalar sotib oldi. Qanotli raketalar ishlab chiqaradigan Rossiyaning Almaz Antey shirkati bosh direktori Igor Ashurbeyli Rossiya Xitoyga uchqichlarga qarshi ishlatiladigan S-300 rusumidagi 15 ta raketa kompleksi yetkazib berganini ma'lum qildi. Shartnoma qiymati rasman oshkor qilinmagan bo'lsa-da, mutaxassislar uning 2 milliard 250 million dollar ekanini taxmin qilmoqda. S-300 rusumidagi raketa kompleksi 150 km masofada uchadigan qanotli raketalar va uchqichlarni urib tushirish imkoniyatiga ega. O'tgan yil Rossiya xorijga Sovet Ittifoqi parchalangandan beri rekord darajada, ya'ni 8,5 milliard dollarlik qurol aslaha sotgan.
Rahmat Hasanjon, muhtaram tinglovchi, ayni xabarlar bilan Ozodlikning internet sayti orqali ham tanishishingiz mumkin.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com Ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta W ni yozmang. Darvoza.com Ozodlik saytiga yo'l. Darvoza.com Ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l.
Demak, darvoza.com orqali Ozodlik saytiga O'zbekiston ichkarisidan ham bemalol har qanday to'siqlarni aylanib o'tib kirish imkoni mavjud. Marhamat, saytimizga kiring va u yerda davom etayotgan bahs-munozaralar, so'rovlar, forumlarda siz ham ishtirok eting. Hozir esa havomajlarda Ozodlikning jonli muloqotini davom ettiramiz. Dasturimiz davomida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan lavhalar mundarijasi. O'zbekiston tojik-o'zbek chegarasida xandaq qazimoqda. Huquq himoyachisi G'anixon Mamatxonov manzil koloniyadan yana qamoqxonaga o'tkazildi. Moskvadan Dushanbega yana tobutlar keldi. Moskva metrosidagi portlashda 3 nafar Tojikiston fuqarosi o'lgan. Xalqaro maydonda Markaziy Osiyodan chiqqan ko'zga ko'ringan diplomatlardan biri Roza O'tunbayeva VIP suhbat mehmoni bo'ldi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Thank you. O'zbekiston yana xandaq qazmoqda. Dasturimizni ayni shu sarlavha ostidagi lavha bilan boshlaymiz. O'zbekiston va Tojikiston o'rtasidagi Ravot anklavi aholisi O'zbekiston tomoni chuqurligi 1,5 metr, yana 1 metr va taxminan 30 metr uzunlikdagi chuqur kavlab, yer egalarini o'z tomoniga o'tkazmay qo'yganidan shikoyat qilishmoqda. Ayni shu holatni Gulnora Ravshan o'rganishga harakat qildi.
Konobodomning Ravot qishlog'i Tojikistonning O'zbekistonga tutash hududida joylashgan. Ammo bu qishloq aholisiga tegishli taxminan 60 gektar yer va o'rikzor O'zbekiston hududida joylashgan. Ravotliklar sobiq sho'ro zamonlaridan shu yaqin vaqtgacha o'zlariga tegishli bu yerdan foydalanish uchun bemalol u yoqdan bu yoqqa o'tib turgan. Ammo deydi Ravotlik Farida Mahkamova, o'tgan yil noyabrdan buyon o'zbek chegarachilari yer egalarini umuman o'z tomoniga o'tkazmay qo'ygan.
O'rta yo'limiz bor, qishloqdan o'rta o'tib ketadigan oldingi bizni daroshkamiz bor edi. Turbani tagidan borayotgan yo'limiz bor edi. Eniga 1,5 metr, chuqurligi 1,5 metr, uzunligini 30 metrga kovlab tashlaganda uzunligi. Boshqa joylarga qonli soldat qo'yib tashlagan.
Deydi Farida Mahkamova. Farida o'zlariga tegishli 1 gektarcha yerda bolaligidan ishlab kelganini aytadi.
Men u yerdan 1 gektar olib turib ko'chat ekib o'zim katta qilganman. Mana ko'chat ekkanimga ham 18 yil bo'ldi. 18ga kirgan ko'chatlarim bor. Yetta nechta xo'jalik bor? 100 ta xo'jalik foydalanadi. 100 ta xo'jalikdan bu maydonda o'zi 100 ta xo'jalik. Dehqonchilari bilan 150 ta bo'lsa, 150 tada har birtasi 5 tadan odam bo'lsa, nechta odam foydalanadi yetta?
Deydi Ravotlik ayol. Farida 4 bolasi va yana 90 yoshdan oshgan qaynonasidan iborat oilasini shu bog'dan olayotgan daromad evaziga boqib kelganini aytadi. Bu muammoni mahalliy hukumat yoki shahar hokimligi bilan hal qilishga urinib ko'rdingizlarmi deb so'radik ayoldan.
Hukumatga qildik, qishloq sovetiga qildik. Bu yerlarda Tojikistonda yeri vaqtinchalik O'zbekiston Tojikistonga yerni bergan deb nima qildi? Lekin ana bu tomonlama ham qiyinda. Nega bizni Tojikistonda yerini O'zbekiston o'zlashtirib, o'zimizniki deyapti? Lekin biz mehnatini qilamiz, biz naligini to'lab kelamiz. Nega Tojikistonda yerini O'zbekiston bizniki deydi?
Tiya xunob bo'ladi Farida. Tojikiston Milliy xavfsizlik qo'mitasining davlat chegaralarini qo'riqlash boshqarmasi mas'ullaridan biri podpolkovnik Muslim Imomqulov Ozodlik bilan suhbatda Ravot anklavidagi yer anchadan buyon ikki tomon o'rtasida bahsga sabab bo'layotganini yashirmadi. Ammo Imomqulov Ravotliklarga tegishli yerning O'zbekiston ixtiyoriga berilganiga doir qishloqliklar aytganlarini rad etdi. Tojikistonlik chegarachiga ko'ra, Ravotliklar nazorat o'tkazish postlarida bemalol qaytdan o'tib, yerlarda ishlab qaytishlari mumkin. Tojikistonlik chegarachilar ham O'zbekistonlik chegarachilar ham bunga qarshi emas, lekin ular o'z uyi yonidagi qisqa yo'ldan o'tib qaytishni istashadi deya bildirdi tojik zobiti o'zaro suhbat davomida. Muammoga oydinlik kiritish uchun O'zbekistonning Tojikistondagi elchixonasiga ham sim qoqdik. Telefon go'shagini ko'targan elchixona rasmiysi Zafarjon Rahimjonov bu gaplardan xabarsizligini bildirdi. deb qisqagina javob berdi O'zbekiston hukumat rasmiysi. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora Ravshan.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
4,5 yilga ozodlikdan mahrum etilgan farg'onalik huquq himoyachisi G'anixon Mamatxonov manzil koloniyadan yana qamoqxonaga o'tkazildi. Bu haqda Ozodlik radiosiga uning yaqinlari xabar berildi. Huquq himoyachilarining aytishlaricha yoshi bir joyga borib qolgan G'anixon Mamatxonov bemor holatida qamoqxonaga o'tkazilgan. Ayni mavzuni hamkasbim Sadriddin o'rgandi.
G'anixon Mamatxonovning o'g'li Jamoliddinning aytishicha bu xabar u uchun ham kutilmagan mujda bo'ldi.
Ha, to'g'rimi yo'qmi? Toshkentni tosh turmagan.
Nima uchun? Nima sababdan endi?
Bilmayman, nima uchun sababini bilganimiz yo'q-da. Biz arig'ini bilganimiz yo'q-da, o'shunga vaqt turibdi.
A, sizga kim aytdi bu tosh turmaga o'tkazibdi deb?
A, o'zidan bir odamga kelganida bor ko'rdi yo'lda. O'shunda aytdim, aytdim.
G'anixon Mamatxonovning nima sababdan tosh turmaga o'tkazilganligi haqida O'zbekiston jazoni ijro etish bosh boshqarmasidan ma'lumot ololmadik. Telefon go'shagini olgan boshqarma xodimi bu haqda xat bilan murojaat qilishimizni maslahat berdi. O'zbekistonlik inson huquq himoyachisi hozir Fransiyada yashayotgan Mo'tabar Tojiboyevaning aytishicha G'anixon Mamatxonovning Piskent tumanidagi manzil koloniyadan yana tosh turmaga o'tkazilishining aniq sabablari hozircha ma'lum emas, lekin taxminlarga ko'ra deydi Mo'tabar Tojiboyeva, unga manzil koloniya ichki tartib qoidalarini buzganlik aybi qo'yilgan bo'lishi mumkin.
Endi hozir bularni qo'rqitayotgan narsa G'anixon Mamatxonov o'sha mana menga o'xshab va boshqa himoyachilari mana qamoqxonadan chiqarilmayotgan himoyachilari singari o'sha zimmasiga qo'yilgan ayblovni tan olgani yo'q shu kungacha. Tan olib ular aytgan hujjatlarga imzo chek bermaganligi uchun ham mani fikrimcha shu G'anixon Mamatxonovni qamoqxonaga o'tkazishga qaror qilishlariga to'g'ri kelgan bo'lishi mumkin.
Boshqa bir taxminlarga ko'ra, G'anixon Mamatxonov manzil koloniyada ekanligida uni ko'rgani borgan bir qancha inson huquqi himoyachilari va mustaqil jurnalistlar bilan uchrashgani va Ozodlik radiosi bilan telefon orqali suhbatlashgani ham uning qamoqxonaga qaytarilishiga sabab bo'lgan bo'lishi mumkin. Haqiqatan ham Ozodlik radiosi G'anixon Mamatxonov manzil koloniyada ekanligida u bilan suhbatlashgan va uning iltimosiga ko'ra bo'lib o'tgan suhbatni efirga bermagan edi. Mo'tabar Tojiboyeva G'anixon Mamatxonovning shunday ham juda yomon bo'lgan salomatligi umumiy tartibli qamoqxonada yanada og'irlashishi mumkin ekanligidan tashvishda ekanligini aytar ekan, uni manzil koloniyaga qaytarish uchun advokat yollash jarayonida turganligini aytadi.
Keng jamoatchilikka radiolar orqali intervyu berib xabar berayotgan oxirgi himoyachilardan biri edi deb atasak bo'laveradi, chunki G'anixon Mamatxonov hibsga olingandan keyin aynan shu vodiyda, ya'ni yana aynan Farg'ona viloyatida bir vaziyat haqida ma'lumotlarni yetkazib turadigan inson qolmadi deb aytsam bo'laveradi. G'anixon Mamatxonov bugungi kunda yana o'sha yuragi yomon bo'lib og'ir ahvolda manzil koloniyasining nimasida medsanchasida yotgan joyidan Toshturmaga olib ketilishi, bu endi G'anixon Mamatxonovni o'sha 4 yil 5 oylik qamoq jazosini to'liq nimada qolgan qismini to'liq qamoqxonada o'tkazadi. O'tkazishidan belgi beradi. Ya'ni endi G'anixon Mamatxonovga na amnistiya qo'llaniladi, na boshqa nima deydi, unaqa yengilliklar qo'llanilmaydi. Biz yana G'anixon Mamatxonovni himoyasi va ozodligi uchun kurashni davom ettiramiz. Eng avvalo xalqaro tashkilotlarni bu G'anixon Mamatxonovni bugungi kunda paydo bo'lgan muammosiga e'tiborni qaratamiz va albatta men umid qilaman shu yana advokatlar jalb qilgan holatda G'anixon Mamatxonovni himoyasi uchun harakat davom etadi deb o'ylayman. Men albatta buni amalga oshiramiz.
G'anixon Mamatxonov O'zbekiston Jinoyat kodeksining 211-moddasi pora berish va 168-moddasi firibgarlik bo'yicha ayblanib, 5 yil qamoqqa hukm qilingan edi. Biroq Farg'ona viloyatining apellyatsiya sudi bu muddatni 4 yil 5 oyga tushirib, jazoni manzil koloniyada o'tash haqida qaror qabul qilgan edi. Mahalliy va xalqaro hukumatchilari G'anixon Mamatxonov huquq faoli sifatidagi faoliyati tufayli qamoqqa olinganini ta'kidlab keladilar.
Muhtaram tinglovchi, Ozodlikni tinglayapsiz. Endi dasturimizni VIP suhbat nomli Ozodlikdagi yangi bir loyiha bilan davom ettiramiz. Bu VIP suhbatning 2-chi soni bo'ladi. Bugun VIP suhbatda xalqaro maydonda Markaziy Osiyodan chiqqan ko'zga ko'ringan diplomatlardan biri Roza O'tumbayeva mehmon bo'ldi. Qirg'iziston sobiq tashqi ishlar vaziri, Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibining Gruzin Abxaz vazorasi bo'yicha maxsus vakili o'rinbosari Roza O'tumbayevaga BMTning bosh kotibining Markaziy Osiyoga qilayotgan ilk safari yuzasidan o'zimizda tug'ilgan savollarni berdik. Hurmatli Roza Isoqovna, BMT bosh kotibining Markaziy Osiyo safaridan taniqli siyosat arbobi, yirik diplomat, ayni paytda qirg'iz muxolifati yetakchilaridan biri sifatida siz nimalarni kutmoqdasiz?
Это его первый визит в Республике Центральной Азии, в том числе посетит нашу республику Кыргызскую сегодня.
Ban Ki-moon birinchi bor BMT bosh kotibi sifatida Markaziy Osiyo, jumladan bizning Qirg'iz Respublikasiga kelmoqda. Uning Bishkekka bugun kelishi va ertaga parlament deputatlari bilan uchrashishi belgilangan. BMT bosh kotibining aynan milliy parlamentga e'tibor qaratishi bizning davlatlarimizda qonunchilik hokimiyati oyoqqa turishining nechog'li muhim ekanligidan berilgan dalolatdir. Bugun Markaziy Osiyo respublikalarida aynan milliy parlamentlar qonunchilik hokimiyati jarayoqasiga kelib qoldi. E'tibor beringki, butun mintaqaning eng demokratik davlati deb qarab kelingan kengashlangan Qirg'iziston parlamentida muxolifat bor yo'g'i fraksiya shaklidagina qoldi. Bu ham butun mintaqa uchun favqulodda holat. Zotan qo'shnilarimiz parlamentida muxolifatning urug'i ham qolmadi. Ammo Qirg'iziston hukumati ham bu borada qo'shnilaridan o'rnak olmoqda va qonunchilik hokimiyati lizini qirqishga qattiq urinmoqda. Bugun Bakiyevga tarafdor partiya butun Qirg'iz parlamentining barcha komitetlarini chirmovuqdek o'ziga chirmab olgan. Ban Ki-mundan Qirg'iz parlamentidagi 23 xotin-qiz deputat bilan dunyo ahliga manzur bo'ladigan suratga tushish barobarida nafaqat Qirg'iziston, balki butun mintaqadagi siyosiy tizimlarning yakka shaxslar va ular ortidagi guruhlar monopoliyasiga aylanib borayotganiga diqqat qaratishini kutmoqdamiz.
Roza Isoqovna, BMT bosh kotibi Markaziy Osiyoga mintaqa hukumatlari o'rtasida jiddiy ziddiyatlar, ayniqsa mintaqadagi suv energetik zaxiralaridan foydalanish ustida keskin qarama-qarshilik ketayotgan bir paytda kelmoqda. Safar kun tartibiga Bankumun mintaqa rahbarlari bilan ayni shu ziddiyatlar yuzasidan ham fikr almashadi. Bu so'zlashuvlardan biror natija kutishga asos bormi yoki bu jiddiy muammolar diplomatlarcha yumshoq bir tarzda tilga olinadi xolosmi?
Ну, я думаю, от высокопоставленного чиновника он вряд ли стоит ожидать каких-то резких высказываний или...
Menimcha, Birlashgan Millatlar Tashkilotining bu qadar yuqori darajali mulozimidan Markaziy Osiyodagi suv energetika muammolari kabi o'ta og'ir va murakkab muammo yuzasidan qandaydir keskin bayonot berish yoxud mojaroga tortilgan hukumatlardan qay birining tarafini olishni kutish o'rinsizdir. Bu masalada Qirg'iziston muxolifati pozitsiyasi aniq. Biz mintaqada yirik gidroinshootlar qurilishining naqadar maqsadga muvofiqlik yuzasidan xalqaro ekspertiza o'tkazilishi tarafdorimiz. Mintaqadagi tinch, totuvlik va murosai madorida yashash taqdiri suv va energetika kabi murakkab muammolar yechimiga qaramakan xalqaro ekspertiza o'tkazilishi shart. Ammo Ban Ki-munning bir necha kunlik mintaqaviy safar davomida bu xususda qandaydir yechim taklif qilishi yoki vaziyatga baho berib qaysir tomonga xayrixohlik bildirishini kutish noto'g'ri bo'ladi.
Roza Isoqovna, mana xalqaro ekspertiza o'tkazilishi kerak deyapsiz. Bunday ekspertiza yaqinda boshlanadi va xalqaro ekspertlar qandaydir xulosaga ham kelar. Lekin Rog'un va Qambarota gidroinshootlari masalasida ikki qarama-qarshi qutbda qolayotgan O'zbekiston, Tojikiston va Qirg'iziston hukumatlarini bu xulosani qabul qilish va murosaga keltirishning amaliy tomoni qanday bo'ladi? BMTda bu kabi jiddiy masalalarda mintaqa hukumatlariga ta'sir, bosim o'tkazish rejalari bormi? Nima deb o'ylaysiz?
Я думаю, что они будут пытаться использовать все инструменты ООН для того, чтобы
Menimcha hozirgi vaziyatda BMT o'z imkonidagi barcha usul vositalarni ishga solib, bu masalada tomonlar pozitsiyasini yumshatishga urinadi. Afg'onistonga tutash bizning mintaqamizda o'zaro anglashinuv va murosa qaror topishi BMT uchun o'ta muhimdir. Bizning tomonlarda tinchlikning qil ustida turgani, terrorchi aqidaparast kuchlarning mintaqani beqarorlashtirish rejasida ekani bu kabi masalalar yechimiga yondashuvda muhim rol o'ynamay qolmaydi. Bunday vaziyatda aynan BMT Markaziy Osiyo davlatlarining bariga ma'qul bo'ladigan bir yechim taklif qilish uchun mas'ul va o'ylaymanki, bosh kotib safar davomida aynan shu ishni qilishga urinadi.
Roza Isoqovna, mintaqaviy muammolarga murosaviy yechim qidirish barobarida demokratik jarayonlarni qo'llash, inson huquqlariga hurmat ko'rsatilishini ta'minlash ham BMT vazifalaridan hisoblanadi. Markaziy Osiyo kabi siz suhbatimiz boshida aytganingizdek, yakka hukmdorlar qo'lida qolayotgan mintaqadagi inson huquqlari va demokratiya muammolari Iron, Afg'oniston, Isroil, Falastin mojarolaridan ortmayotgan BMT bosh kotibi uchun qanchalik muhim.
Ban Ki-mun приезжает в страну, где на сегодняшний день существует открытый конфликт власти с оппозицией.
Qirg'iziston misolida oladigan bo'lsak, Ban Ki-mun bugun hukumat va muxolifat o'rtasidagi ochiq mojaro saqlanib qolayotgan bir mamlakatga kelmoqda. Hokimiyat konstitutsiyani oyoq osti qildi, mustaqil ommaviy axborot vositalarini bo'g'ib qo'ydi. Fuqarolar haqlarini ochiqchasiga toptadi, tom ma'noda aytganda o'ziga istagan erkini berib qo'ydi. Ban Ki-mun o'zining qanday davlat, qanday mintaqaga kelganidan yaxshi ogoh bo'lish kerak va biz bunga harakat qilamiz. Shu bois men BMT bosh kotibining mintaqaga safari faqat sharqona mulozamatdangina iborat bo'ladi degan fikrdan yiroq. Buning o'rniga u balki ochiqcha, balki ishoratlar bilan bo'lsa-da, Bakiyevga ham, mintaqaning boshqa hokimiyat egalariga ham xalq irodasiga qarshi ish tutadigan hukumatlar taqdirining butun dunyoda bir xil ekanini eslatib qo'yadi degan umiddaman. Markaziy Osiyoga kelar ekan Ban Ki-mun o'zining taraqqiyot chorahasida turgan bir mintaqada ekanini his etishi va uni demokratiya yo'liga solmoqchi bo'layotganlarning xalqaro hamjamiyat, xususan BMTning har tomonlama ko'ngilmagiga loyiqligini anglashi lozim.
Roza esa qimni mintaqa hukmdorlari xalqaro tashkilotlardan demokratiya va inson haqlari xususida tanqid eshitishni o'lgidek yomon ko'radi va bu muammolarni o'ziga xos, o'ziga mos taraqqiyot yo'li bilan jo'ngina olqishlashga, oqlashga urinadi. BMT bosh kotibi mintaqa safari davomida ana shu noxush mavzuni jiddiy muhokama qilishiga ishonasizmi?
Они все должны подниматься, понимаете? Если мы в мире все подписались под хартиями,
Xalqaro tashkilot rahbarlarining bari bu muammolarni tilga olishi shart. Hukumatlarimizning barchasi inson haqlariga oid xalqaro kelishuvlar, BMTning aksar konvensiyalariga ixtiyoriy ravishda qo'l qo'ygan. Agar bu hujjatlarni dunyo konstitutsiyasi deb qabul qilsak, Markaziy Osiyo hukumatlari ham bu ko'lamdagi hujjat talablariga javob berishlari shart. Agar BMT rahbari ham bu masalada ikki yoqlamalik qiladigan bo'lsa, bizning xalqlarimizni o'rta asrlar yoxud sovetlar kommunizmida qoldira qolishsin. Zotan u mahallarda xalq uchun hayot bugungidan ko'ra ancha yengilroq edi.
Demak, VIP suhbatning bugungi mehmoni xalqaro maydonda Markaziy Osiyodan chiqqan ko'zga ko'ringan diplomatlardan biri bo'lgan Roza O'tunbayeva bo'ldi. Qirg'iziston sobiq tashqi ishlar vaziri BMT bosh kotibining Gruzin-Abxaz mojarosi bo'yicha maxsus vakili o'rinbosari Roza O'tunbayeva BMT bosh kotibining Markaziy Osiyoga qilayotgan ilk safari yuzasidan tug'ilgan savollarimizga javob berdi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Mart kuni Moskva metro bekatlarida yuz bergan portlash oqibatida o'lganlarning 3 nafari Tojikiston fuqarosi bo'lib chiqdi. 1-aprel kuni Tojikiston havo yo'llari shirkatiga qarashli uchqich ulardan 2 nafari jasadini vataniga olib keldi. Ayni mavzu tafsilotlari Gulnora Ravshan lavhasida.
Tojikistonning Tursunzoda tumanidan Moskvaga o'qish uchun ketgan ikki o'rtoq, 25 yoshli Islomjon Eshnazarov va 24 yoshli Nodirbek Qarshiyev hamda Vaqsh tumanidan mehnat muhojirligiga ketgan 23 yoshli Umidjon Abdurahmonovlar 29 mart tongida Moskva metrosida amalga oshirilgan portlash qurboni bo'ldilar. 1-aprel kuni halok bo'lganlardan 2 nafari Tursunzodalik Islomjon Eshnazarov va uning yurtdoshi Umidjon Abdurahmonov tobuti vatanga olib kelindi. Rasmiylar avvaliga Tojik Air shirkatining tobutlar joylangan uchqichi Bomdodda Dushanbe aeroportiga qo'nishni ma'lum qilgan edi. Ammo halok bo'lganlardan biriga taalluqli hujjatlarni rasmiylashtirish yuzasidan tug'ilgan muammo bois parvoz kechki soat 6 qoldirildi. Nihoyat yosh yigitlar jasadi ortilgan samolyot kun adog'ida Dushanbe aeroportiga qo'ndi. Biroq aeroport rasmiylari va o'sha hududga mas'ul xavfsizlik xodimlari jurnalistlarni aeroport ichkarisiga kiritishmadi. Shunday bo'lsa-da halok bo'lganlarning yaqinlari bilan suhbatlashish imkoniga ega bo'ldik. Tursunzodalik Ilhomjon Eshnazarov 29 mart kungi hujumga nishon bo'lgan jiyani Islomjon Eshnazarovning 2003 yil Moskvaga o'qishga ketganini aytadi. O'qishni yaqinda bitirgan Tursunzodalik yigitning ota-onasiga moliyaviy yordam berishi maqsadida Moskvada ishga joylashganiga 2 kun bo'lgan ekan.
Endi o'qishni tugatib, meni bekor yurmayin, oz bo'lsa ota-onamga yordam qilayin deb ishga kirganimda. Shu ishga ketar vaqtiga shu falokatga duch kelganda. Shu yaqinda o'qishni tugatib, ishga kirganida, 2 oydan keyin diplom olish kerak edi, keyin kelish kerak edi O'zbekistonimizga. Nasib qilmadi, kela olmadi. Shu falokatga uchradida.
Deydi, Moskvadagi portlashlarda halok bo'lganlardan birining amakisi Ilhomjon. Suhbatdoshimizning aytishicha, endi 25 bahorni qarshilagan Islomjonning orzulari serob bo'lgan. U Tojikistonga qaytgach, mutaxassisligi bo'yicha ishga joylashib, sevgan qiziga uylanishga taraddud ko'rayotgan bo'lgan.
Nima deyamiz, Xudoning ishi, qismat shunday ekan.
Deydi Ilhomjon aka. Boshqa bir suhbatdoshimiz Fayzigul Tog'oyeva 24 yoshli jiyani Umidjon Abdurahmonovning metrodagi portlashdan xaloq bo'lgani haqida Rossiya telekanallari orqali xabar topganini aytadi.
3 oy bo'lgan bo'lganiga ishlay kelib qotin olish kerak edi. Farzand bo'lish kerak edi, uylanish kerak edi. Onasi 4 yil bo'lib vafot etganiga. Muhammad bilan shu Umidjon oilamni otasi bekor ishlamaydi.
Deydi, jiyanining tobutini qabul qilib olishga kelgan bu ayol. Fayzigul opa bu shum xabar ortidan Umidjonning uyida qolgan singillari, yosh ukalari katta qayg'uga botgani, begunoh odamlar hayotiga zomin bo'lgan terrorchilardan nafratlanishidan gapirdi. Bu voqea nafaqat qurbon bo'lganlar yaqinlari, balki biz aksariyat tojikistonliklarni ham qayg'uga botirdi deya kuyinishmoqda. Ko'pchiligining o'g'illari Rossiya mehnat muhojirligida yurgan aksar onalar. Ayni paytda Rossiyadan mehnat muhojirligidan qaytayotgan tojikistonliklar Moskvadagi hujumlar ortidan rus millatchilarining musulmonlarga nafrati yana oshgandan tashvish bildirishmoqda.
Bu vaqtda ishlayotgan insonlarga haqiqatan ta'siri bor-da bari. Ta'siri bor, musulmon insonlarga butun ta'siri bor-da bari. Keyin misol shulardan ko'radi-da bari, translyatsiyali bizlarga ishdan cho'qiladi-da bari. Ko'rsalar ishonchi yo'qoladi-da bari. Hay Moskvada ishlaganlarga aytamiz, kirasizlar degan deydi.
Deydi, Minskdan qaytgan mehnat muhojiri Sug'dlik, Saidvali Tojiyev. Suhbatdoshimiz Moskvadagi portlashdan so'ng musulmonlarga nisbatan bunday munosabat anchaga cho'zilishi mumkinligini taxmin qilar ekan, lekin ilojimiz yo'q. Bola chaqani boqish uchun shunday vaziyatda ham ishlashga majburmiz, deya qo'shimcha qiladi. 29 mart portlashlarida halok bo'lgan Tojikiston fuqarolari oilalariga Rossiya hukumatidan 1 million rubldan tovon puli beriladi. Tojikiston hukumatining ham jabrdiyda bu oilalarga moliyaviy yordam ajratishi aytilmoqda. Ozodlik radiosi, Dushanbedan Gulnora Ravshan.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling.
Ozodlikni tinglayapsiz, Pragadan gapiramiz, dasturimizning erkin mikrofon rukuni bilan davom ettiramiz. 2 aprel kuni Ozodlikka qo'ng'iroq qilgan ilk suhbatdoshimiz Tojikistonning Panjagent shahridan Jahongir ismli yigit Xayrulla Hamidovning diniy dasturlari muxlisi bo'lganini aytib, uning taqdiri bilan qiziqdi.
Xayrulla Hamidov, qolgan shu o'sa bir eshitishlaringizda nima bo'lgandi, keyin o'rtasida eshitish to'g'risida hali qilmay qo'ydilaringiz, uni so'ramasinki Xayrulla Hamidov shular to'g'risida yana iloji bo'lsa kengroq nima qilsalar degan.
Ozodlikka Xayrulla Hamidovning taqdiri borasida bu kabi ko'plab qo'ng'iroqlar bo'layotgani uchun Xayrullaning onasi Muqaddas opa bilan telefon orqali bog'landik.
Muqaddas opa, Xayrulla bo'yicha biror yangilik bormi?
Yo'q, yo'q, hali hech yangi sud deyapti, hali bo'lgan yo'q. 5-dan boshlanadi deydi, bilmadi qachon bo'ladi.
5-da boshlanadi degan gapi bormi?
5-dan boshlanadi deyishdi, lekin hali to'chini kuni yo'q.
Demak, keyingi haftadan faqat kuni noma'lum. Muqaddas opa, Xayrullani o'zi bilan biror odam uchrashdimi?
Yo'q, svidaniya ham berilgan yo'q, uchrashuv ham hech narsa yo'q. Suddan keyin deyilyapti, shu boshqanaqa yo'q hali.
Advokat nima deyapti?
Advokat ham shu suddan keyin uchrashasizlar, endi sud bo'lsin deyapti. Unda ham hech narsa qila olmayapti.
2 kundirki erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilgan ko'pchilik tinglovchilar prezident Karimovning to'ng'ich qizi Gulnora Karimovani O'zbekiston malikasi deya atagan o'zbekistonlik akademik Rustam Abdullayevga nisbatan e'tiroz bildirmoqdalar. Ayni paytda Rossiyada mehnat qilayotgan namanganlik Alisher Hayitov akademik Rustam Abdullayev bu gapi uchun O'zbekiston xalqidan kechirim so'rasin deydi.
U qurultoy maslahatchisi bo'yicha xamir ichidan patir deb aytgan eshitirishlarim bo'yicha bu Rustam akaga yaxshi gap gapirmadilar, shu to'g'risida bir ikki og'iz gapirgim bor edi.
Mayli, eshitamiz.
Bu Rustam aka nima desam bo'ladi, akademikman dedilar. Bu Karimovni qizini Gulnora Karimovani bu nima deydi, O'zbekiston malikasi deb aytamiz debdilar. Shu saytda ja o'ta qattiq adashvardilarda. Endi neujeli shu Karimov qizi O'zbekiston malikasiga aylanib qolsa deb shu kechadan kecha 2 kundan beri uyqu bo'lmayaptida Rossiyada turib. O'zimni fikrim, men umuman qarshiman Gulnora Karimovani O'zbekiston malikasi bo'lishiga. Nimaga endi Gulnora Karimova imin O'zbekiston malikasi bo'lishi mumkin? A O'zbekistonda undan boshqa malikalar yo'qmi? Nima uchun olamayman? U kishim vobshe peshona teri qilib pul topayotgani yo'q. Bitta odam misoldan bitta firma ochib bir ishbilarmonlik qilib pul topsa qamaladi-ku, Gulnora Karimovaga, Islom Karimovga qonun hammaga barobarki, ularga nimaga qonun vobshe ta'sir qilmaydi? Meni shunisi ajablantiryapti. Nimaga bir chet eldan bir tentak futbolistni olib kelib, Gulnora Karimova shuncha million pul beradi-ku o'zimizni o'zbek ayollariga, nimaga bir so'm pul bermaydi? U Gulnora Karimova O'zbekiston malikasi bo'ladi. Bunga til tekkizmanglar. Odamlar qochib ketib, hamma dunyoni har chekkasiga borib, har xil gaplarni gapiraveradi dedi. Rustam aka bu aqlini yig'ishtirib olsa bo'lmaydimi? Nima keragi bor Rustam akaga bu gaplarni aytishdi? Rustam aka agar oxiratini o'ylasa, Rustam aka xalqni o'ylasa, Rustam aka O'zbekistonda yashashni o'ylasa, men o'ylaymanki, Pragaga telefon qilib, Ozodlik teradachiga telefon qilib, o'zbek xalqidan uzr so'rasangiz, uzr so'rashini so'rayman. Mana 1 yil 2 oy bo'ldi, hali uyga ketolganim yo'q. Boraman xudo xolasa. Borganimdan keyin bu gaplarni O'zbekistondan turib sizlarga aytolmayman. O'zbekistonda qaysidir bir televizorchilarda aytdiki, o'zbek xalqini boshini ustida qilich aynalyapti, haqiqatdan qilich aynalyapti. Nimaga shuncha gazlarni sotadi? Hamma narsalarni, oltin tillalarni sotadi. O'zbek xalqini gazimidan svetini qilib berilmaydi. Endiga kelib pulini ham berilmay qoldi. Gulnora Karimova qaydan topayapti pulni? Islom Karimov qaydan topayapti pulni?
Keyingi kunlarda O'zbekistonda Tojikistonning alyuminiy zavodining atrof muhitga yetkazayotgan zarariga qarshi targ'ibot kampaniyasi va piketlar davom etmoqda. Rasmiylar bu kabi namoyishlarning barchasini stixiyali tarzda bo'layotganini ta'kidlashmoqda. Toshkentlik keksa jurnalist Abdumannon Xoljo'rayev esa Tojikistonga qarshi piketlar O'zbekiston hukumatining maxsus buyrug'i asosida amalga oshirilyapti degan fikrni ilgari suradi.
Mana Surxondaryoda Tojikiston alyuminiy zavodiga qarshi mitinglar uyushtirilyapti ekan. O'zbekiston matbuotini maddohlarning ta'biri bilan aytganda, O'zbekiston xalqi Tojikiston zavodidan endi tuch tuzatib bo'lmas baloga giriftor bo'layotgan ekan. Xo'p, shunaqa ekan. Avvalambor O'zbekistonda mitinglar qilish taqiqlangan. Demak, bu mitingni hukumat o'zi uyushtiryapti. Bu birinchidan. Ikkinchidan, miting qilishni nimaga shu vaqtgacha O'zbekiston matbuoti, shuningdek radio televideniyasi ham shohid jim keldi, endi azobsiz ta'sir ketayapti. Sababi shuki, rohim gesi masalasi ko'tarildi va bu yerda O'zbekiston hukumatining iddaolari inobatga olinmadi. Shu sabab bu yerdan endi hukumat o'zi arini iniga cho'p tiqib, qo'zg'ib Tojikistonga mana bunday degan mashmashani ko'rsatmoqchi.
Keyingi kunlarda tinglovchilarimizning aksariyatini Avstraliyadan O'zbekistonga qaytib borgan andijonlik qochqin Dilaram Abduqodirovaning taqdiri tashvishga solyapti. Ayni paytda Andijonga qaytgach hibsga olingan Dilaram Abduqodirova O'zbekiston Jinoyat kodeksining 159-moddasi, ya'ni konstitutsiyaviy tuzumga tajovuz qilishda ayblanyapti. Andijon adolat va tiklanish tashkiloti faollaridan biri Abdusalom Karimov erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilib, tashkilot Dilaram Abduqodirova taqdiri borasida xavotir bildirib, ko'plab xalqaro tashkilotlarga murojaat qilganligini aytadi.
Dilaram Abduqodirova bora Avstraliyadan qaytgan. Shu haqida biz murojaatnoma beruvdik 50 ta tashkilotga. Shuning ichidan Germaniya davlat kansleri, Germaniya tashqi ishlar vaziri, Germaniya parlamenti, Germaniyadagi amaldagi mavjud 5 ta yetakchi partiya, ularda SDU, SPD, FDP, Die Linke, Die Grünen rahbarlariga, BMT maxsus dokladchisiga, Finlandiya davlati prezidenti, tashqi ishlar vaziri va premyer-ministriga ushbu kabi Yevropaning bir necha davlatlar rahbarlariga ochiq xat bilan murojaat etildi. Hatto Andijon adolat va tiklanish tashkiloti Dilaram Abduqodirovaning taqdiridan xavotirda ekanligini bildirib, Yevropa ittifoqi davlatlari ham O'zbekistonda sodir bo'layotgan inson huquqlari muntazam ravishda buzilib kelayotgan holatlari e'tiborsiz qolmaslikka chaqirilgan.
Biror bir natija berdimi? Kimdandir javob keldimi?
Yo'q, endi biz mana shu ma'lum 1-2 kun ichida shu joylarga bir harakat qilib yozdik. Endi shulardan bir nasib qilsa, befarq bo'lmasa kerak degan katta umiddamiz. Kutyapmiz javoblarni.
Navbatdagi suhbatdoshimiz Qoraqalpog'istonning Chimboy tumanida yashovchi Xidirboy aka bo'ldi. Xidirboy aka o'g'li bilan ancha yillardan buyon Qozog'istonda mardikorlik qilayotganini aytadi. Ayni paytda ota-bola Olmaotada ishlayapti ekan.
Yashash og'ir. Mana 7-8 yildan beri yuribmiz Qozog'istonda. O'zimizda bilasizmi, Qoraqalpog'istonda Chimboy tumanida turaman men. Ishlaydigan korxonalar yo'q. Og'ir ahvoldalar, hamma hozir har tarafga ketyapti, har tomonga. Kimisi Qozog'iston, kimisi Rossiyaga bo'ladimi?
Masalan, o'sha Chimboydan nechta odam, masalan, aytaylik, Rossiya yoki Qozog'istonda yuribdi.
Pochti nima desam bo'ladi. Endi 60% bo'lsa kerak endi.
60% erkaklar, yo ayollar ham bormi?
Yo'q, endi ayollar kamda, erkaklar ko'proq.
Demak, ro'zg'or ishlari hammasi ayollarga qoptida.
Shunday. Ha, xuddi shunday.
Siz qanchada uyga borib turasiz?
Uyga nima xohlagan paytda yiliga bir marta bo'ladimi?
Oxirgi marta qachon bordingiz uyga?
Oxirgi marta o'tgan yili kuzda borgan bo'lsam kerak.
Demak, 1.5 yilcha bo'lib qoptimi?
Ha, shu bolamizikamiz yuribmizda, o'g'limizikamiz.
Ha, bolangiz ham yoningizda?
Ha.
Necha yoshda o'g'lingiz?
Haligi o'g'limiz, o'g'limiz 23-ga kiradi. Haligi voyinkomatga pul to'lash kerak, unga ham pul yo'q. Endi tirikchilikda vaqti yetmayapti.
O'g'lingiz ismi nima?
Amir.
Amir. Amir necha yildan beri yoningizda siz?
U ham shu 6 yildan beri yonimda. Shu 9 sinfni bitirdi-yu, yonimda.
Hech qayerda o'qitmadingiz Amirni?
Endi ahvolim og'ir bo'lsa, qanaqa qilib o'qitaman uni? Barcha yerga borsam pul. Pul bilan ishlatgan bo'lgandan keyin iloj yo'q.
Amir o'zi nima deydi? O'qigisi kelmadimi?
Yo'q, endi u o'zi hammasi o'zi qo'yib qo'ydi, endi o'tib faqat Faqat yashash to'g'risida o'ylayapti. Faqat oila qurish, yashash, uylanish.
Hali uylantirmadingizmi?
Yo'q, yo'q.
Yig'dingizmi? To'yga 1-2 so'm yig'dingizmi?
Ha, endi пока процентта yuribmiz.
Nima degani? U nima degani?
Nima degani? U yoqda nimalardan, biznesmenlardan pul olganimizdan, o'sha procent bilan pul olganmiz, endi procent bilan to'layapmiz.
Nimaga oluvdingiz pulni?
Shu yashash to'g'risida.
Qidiroy aka, 8 yildan beri Qozog'istonda ishlayotgan bo'lsangiz, bu hali ham o'sha qarzdan qutilmagan bo'lsangiz, bu
endi ba'zida bu yoqda oldanib qolamiz, ba'zida bermay qoladi, ba'zida kam topamiz, olib borganda yetmay qoladi.
Amirni qachon uylantirish rejangiz?
Xudo xolosa bu yil kuzga uylantirsam kerak.
Qarzlaringizdan qutulmasangiz ham to'y qilaverasiz.
Yo'q, endi bu qarzdan qutulsa yana qarz qilamiz-da, boshqa nima iloj yo'q.
Muhtaram tinglovchi, agar sizni ham tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar borasida Ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling. SMS va qo'ng'iroqlaringizni +420 602 612 713 va +420 776 368 434 raqamiga yo'llang. Erkin mikrofon sizga muntazir. Muhtaram tinglovchi, endi esa e'tiboringizga Adabiyot radio jurnalini havola qilamiz. Uni Sadriddin tayyorlagan.
Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchi, Ozodlik to'lqinlarida adabiyot radio jurnali. 29 mart kuni o'zbek adabiyotining zabardast shoiri Rauf Parfining tuproqqa qo'yilganiga 5 yil bo'ldi. O'zbek adabiyoti 5 yildan buyon Rauf Parfisiz yashamoqda. Rauf Parfi jisman bizdan uzoqlashayotgan bo'lsa-da, biroq uning she'riyati bizga shuncha yaqinlashib kelmoqda, deydi adabiyotshunoslar. Bugungi eshitirishimizda shoir hayoti va ijodining ayrim qirralariga to'xtalamiz. Bir umr darbadar yashab, hayotda ro'shnolik ko'rmay, ijara bir xonadonda jon bergan o'zbek shoirining haq so'zlari bugun yana jaranglamoqda.
Sohir Sarasvati, nadir bu aqlim, nadir tanu, nadir dilu, nadir jon, bu qanday kahkashon, bu qaysi iqlim, aldandimmi tug'ilib, rostmi yo yolg'on, ey mening parishon, ey sho'rlik xalqim, bag'rim qachon tug'ilasan sen, qachon qorayib tirkasar o'z mustar ko'lkam, izillar so'zimning ma'yus jarangi, vizillar muzlarga burkangan ko'klam, ochiq payonlarning bayonsiz rangi, sovuq qorong'uning oppoq sadosi, bo'g'zimda bo'g'lar musiqam, unim hajr saharidir, hijron sahrosi, alvido kunimdir tug'ilgan kunim. Ey sen ona xalqim, loylarga botdim, pilla halovatning g'ilofidan chiq, so'yilgan sag'rimga zahrolut qotdim, kamolot so'qmog'i naqadar achiq. Tiriklar yondirmang eski navoni, suvlarga bostirmang tiriklik bitar, havoni qizg'onmang ozod havoni, tuproqni bulg'atmang o'shiva yetar, yerga qo'ying meni, onamdir tuproq, tobinib upayin onamning izin, onamning yuzini oy yuzida dog', yashin bering menga chatnayin o'zim, menga dengiz bering daryolar urfoq, nafas bering menga beringiz so'zim, izg'irdim sargardon men sizni izlab, tovonimni teshdi sirabon yomg'ir, o'zimni la'natlab sizimni sizlab, o'lmay turib o'ldim siz uchun oxir, yonib aytdim cheksizlikning cheki bor, cheksizlikning cheklariga yetarman, mendan rozi bo'ling tiriklar do'styor, bir chimdim mehringiz olib ketarman.
Adabiyotshunos olim filologiya fanlari doktori Sanjar Sodiqqa ko'ra Rauf Parfi shoir sifatida 1964-yilda xalqqa tanildi. O'shanda u yozgan Laylo she'ri qo'shiq bo'lib Respublika radiosida qo'yilgandan so'ng juda ham mashhur bo'lib ketdi. Shundan so'ng Rauf Parfi juda go'zal she'rlar e'lon qila boshladi. Biroq deydi olim, u respublikada uzoq vaqtgacha katta shoir sifatida tan olinmadi. Bunga esa shoir shaxsiyati sabab bo'lgan edi.
Buni har xil sabablari bor edi. Birinchidan, Rauf Parfi bir xilda tekis ijod qilmas edi. Uni sababi, asosiy sababi hayotdagi tartibsizlik edi. U xuddi Mayakovskiy, Sergey Yesenin, Usmon Nosirlarga o'xshab betartib hayot kechirardi. Oilada ham ketma-ket oilani yangilash, masalan, 3 marta uylanish buni ko'rish mumkin. Birinchi kitobi chiqqanda 900 so'm to'lagan va u 3 kunga qolmay tugagan. Bu sababi masalan, yo'lda bir shoir uchrasa, men gonorar oldim, ketdik restoranga, dedi. Shu bilan kel borib, restoranda ancha ketadi. Keyin u shoir uchagan shoir, shu yerga qarzim bor edi, shu yerdan qilolmaysizmi, bemalol qo'l ochiqlik bilan u pulni berib yuborgan. Shunaqa qilib, o'sha sovet zamonida olingan 900 so'm pul 3 kunda tugagan.
Professorning so'zlariga ko'ra, u paytda garchi qanchalik talantli shoir yoki yozuvchi bo'lmasin, agar uning kommunistik mezonlarga to'g'ri keladigan odob va axloqi bo'lmasa, u hech qachon tan olinmas edi. Rauf Parfi yozgan she'rlar va ulardagi go'zal tashbihlarni hamma ham tushunmas va nihoyat 70-yillarga kelib yozuvchi Asqad Muxtor Rauf Parfini yetuk shoir sifatida tan oldi, deydi Sanjar Sodiq.
Asqad Muxtor qiynalib uni she'rlarini o'qidim. Oxiri Rauf Parfi katta shoir bo'lib yetishganiga iqror bo'ldim degan ma'noda yozgan edi. Rauf Parfini ijodi tan olinishida albatta adabiyotshunos, chet ellik adabiyotshunos Temurxo'jani ham xizmatlari bor. U o'zini eshittirishlarida Rauf Parfi o'ziga xos uslub egasi ekanligini birinchilardan bo'lib e'tirof etgan. Ana shundan keyin O'zbekistonda ham uning ijodiga jiddiyroq e'tibor berila boshlangan.
Adabiyotshunos olim fikricha, Rauf Parfi o'zbek she'riyatidagi eng yuksak cho'qqiga Sabr daraxti kitobi bilan erishdi.
Bunda bu kitobdagi she'rlarda Turkiston mustaqilligi, ozodligi g'oyasi juda ustalik bilan, juda katta mahorat bilan ifodalangan edi. O'sha sovet zamonida u Turkiston mustaqilligi, Turkiston ozodligi to'g'risida gapirish yo'llarini topa olgan edi. Shoirni ulug'lik genligi balki mana shunda bo'lsa kerak.
Adabiyotshunoslarning aytishlaricha, Rauf Parfi sobiq ittifoq paytida yozgan she'rlari zamirida xalqqa bo'lgan muhabbat va yagona Turkiston g'oyasi yotardi. Shoir yog'du ham Rauf Parfi bilan uchrashganda bunga amin bo'lganini aytadi.
Rauf aka, biz 1992 yil bo'lsa kerak uchrashganmiz. Bir yig'ilish tashkil qilingan edi, bir gaplashdik. Rauf aka ko'zlari hazin, bir hazin ahvolda edi-da. Kayfiyatlari ham yo'qmidi. Keyin men o'zimni bir ikkita narsalarim ko'rsatgan edim, she'rlarimni o'qib ko'rdi, yaxshi dedi-yu, faqat dedi, Turkiston haqida yozing, Turkiston haqida deganlari esimda qolganda. Keyin men uni sezib qoldim, u odamni qalbi qanaqa ekanligini. Qalbi xuddi o'sha cho'pdan bilan bir xil ekanda, xalqimizga bo'lgan mehri, qalbin tubidagi bir inson ekan. Ijodiga keladigan bo'lsak, men hali Rauf Parfiga o'xshagan odam aytdim, uchrashmadim, faqat o'sha cho'pondagina sezdim Rauf Parfini uslubini, o'sha hazinligini. Keyin Rauf Parfini xarakterini yana Ruli Chori degan bir rassomimiz o'tib ketdilar, juda kuchli rassom edi. O'sha odamni bir gapi bor, qaysi rangni yaxshi ko'rasiz desam, men sariq rangni yaxshi ko'raman degan edi. O'sha sariq rangni turlari masalan ko'p bo'lar ekan, o'sha sariq degan rang Rauf Parfida ham ishlatilgan she'rlarida, o'sha she'r ishlatilgan, o'shani his qilsa bo'ladi o'sha rangida. U
oddiy sariq rang emas yoki bo'lmasam bir bo'yoq sifatida emas, u issiqlik sifatida odamga ta'sir qiladi o'sha ishlatgan so'zlari.
Mustaqillik yillarida Rauf Parfining ijodi yanada yashnay boshladi, biroq uysiz qolgan shoirga hech kim joy bermas edi. Hukumat ahli ham bu qaysar, ko'p holatda sarxush yuradigan bu darvesh shoirni yoqtirmasligi tabiiy edi. Shoirning do'stlari bir amallab yozuvchilar uyushmasining Do'rmondagi bog'idan unga bir xona olib berishdi. Shoir o'sha xonachada bir oycha yashadi. Shundan so'ng yozuvchilar bog'ining xo'jayini bo'lgan Amir ismli shaxs har kuni kelib, Rauf Parfiga yo uy uchun ijara haqqi to'lashini yoki bo'lmasa chiqib ketishi haqida amr qildi. Boshladi. Kamina ham o'shanda Rauf Parfini marhum shoir Asqar Mahkam bilan bir necha bor ziyorat qilgan edik. O'sha 4 qavatli yozuvchilar uyining asosiy xonalarini Qashqadaryo viloyatidan kelgan sportchilar egallab olgan, har kuni tushlikda ming xil noz ne'matlar bilan to'la stol atrofida yosh sportchilar oyoqlarini chalishtirib tushlik qilardilar. O'zbekning buyuk shoiri esa bir burchakda ikki burda bulkanon bilan karam sho'rva ichardi. Biroq shoirga o'sha karam sho'rva ham sportchilardan ortgan bir xona ham nasib qilmadi. Shoirni quvib solishdi. Bu voqeani o'sha paytda Do'rmon bog'ining chekkasidagi ijara uyda yashayotgan yozuvchi Nabijon Boqiyning xotini shoira Olima Nabizod shunday deb eslaydi.
Amir aka adashmasam, bir kun kechqurun paytida yomg'ir yog'ayotgan paytida esimda bor, shu quvdi shekillida keyin Nabaka borib chaqirib keldim, yana Nabaka shu yerdami deb birgami ishqi birga kelishgan shu Rauf aka bilan. Lekin Rauf aka bilmadim, u juda ham bir nomusli insonmidi. Shuncha o'sha ana pechkali uyimizga joy qilib shu yerda yotib qoling, ertalabgacha bir gap bo'lar u bu desak ham yo'q deb ketib qolgan. Qolmagan uyda. Bir ichki bir uyati bor inson, insonmidi Rauf aka deyman-da. Nomus haqida juda ko'p gapirardi Rauf aka. Sheriyatni nomusi, millatni nomusi, umuman. Masalan, men adabiyotdagi nomus tushunchasini Rauf akaning she'rlaridan o'rganganman. Chunki bizda nomus deganda bu konkret tushuncha-ku. Masalan, oilasining nomusini saqlash yoki yigitning or nomusi yoki ayol qizning nomusini nima muhofaza qilish. Lekin shu Rauf akani she'rlari orqali, ijodi orqali she'riyatdagi so'zning nomusi, she'riyatning nomusini anglaganman. Shu ma'noda Rauf Parfining she'riyati adabiyotni kashf qilishimda, so'zni kashf qilishimda katta yordam bergan.
Olima Nabizod Rauf Parfi haqidagi xotiralarini yodga olar ekan, shoirning so'nggi yillarda nihoyat qashshoqlikda yashagani, biroq bu qashshoqlikdan u mag'rurlanib gapirishini ta'kidlaydi.
Lekin Rauf akam bir juda qiziq, ajoyib hislati bor edi. Masalan, odamlar odatda puli qolmasa, kambag'alga chera bo'lsa, kambag'allikdan, pul yo'qchiligidan noliydi, nolib gapiradi. Rauf aka shu yo'qchiligini g'urur bilan gapirardi. Men pulim yo'q demasin, masalan, men bechoraman, pulim yo'q, non ishga, non sotib olishga ham pulim yo'q demasin. Pulim yo'q deb og'zini to'ldirib g'urur bilan. Go'yoki xuddi shu pul yo'qlik kardi deganday. Lekin ajoyib inson edi Rauf aka bilan tanishuvim shunaqa bo'lgan.
Shuning uchun ham deydi adabiyotshunoslar, Rauf Parfiga 1999-yilda O'zbekiston xalq shoiri unvoni berilganda, u bu unvonni qabul qilgani Oqsaroyga bormagan. Do'stlarining aytishlaricha, u
men xalqim ochlikdan azob chekayotganda, zulmning ostida ezilayotgan bu mazlum xalqim oldida bunday unvonni olishga uyalaman, nomus qilaman degan gapni gapirgan ekan.
Rauf Parfi bilan birga yashab, birga ijod qilgan juda ko'p ijodkorlar mustaqillik yillarida saroy shoirlariga aylangani aytiladi. Biroq hech qachon qo'lini saroy tomon cho'zmagan Rauf Parfi xalq dardidan uzoqlashgan bu do'stlarini ko'rganda kulib shunday der ekan: "Xo'sh do'stim, somonxonada ne gaplar?" Shoirning bu iborasi ziyollar orasida juda mashhur bo'lib ketgan. Uzoq yillardan buyon O'zbekiston televideniyasida mas'ul lavozimlarda ishlayotgan shoir Xurshid Davronning o'z shaxsiy saytida Rauf Parfining vafotiga bag'ishlab yozilgan marsiyasida yozganlari xuddi ana shu ayblarga iqrorlikday bo'lib tuyuladi.
Rauf Parfi qabri ustida turib vijdonan iqror bo'lish kerakki, juda ko'pchiligimiz Rauf Parfiga o'xshab ko'zimizni shon-sharaf qo'rqilguvchi yog'dulardan asray ololmadik. Rauf Parfiga o'xshab yashashdan ham qo'rqdik, ham istamadik.
Deb yozadi O'zbekiston xalq shoiri Xurshid Davron Rauf Parfiga gulchambar nomli maqolasida. Shoir qabriga gulchambarlar qo'yildi, biroq bu gullar unga tirikligida qo'yilmadi deb eslaydi shoir umrining so'nggi lahzalarida u bilan birga bo'lgan shoira Sulhida xonim.
Shoir haqida gapirganda, menimcha yillar
yerlerini cevap verişi kiçkine narsa. Şair hakkında bilgende fakat şu asırlarca yitedigen şair idi Rauf Parsi. Hakiki şairge hiç kaçan asan yıllar bulmagen. Hamişe şu kuraşken, hamişe şu söz, sözünü, hakikatini, fikirini, halkını, derdini aytmoqchi bo'lgan shoir uchun hamisha oson bo'lmagan. Bir necha yil doim shu istirobni, doim shu alamni, doim shu she'riyatga bo'lgan ilhomni shunday quchoqlab bag'riga bosib, doim nimadir bir haq kuychisi bo'lgan odamga yillar azobi u odam uchun yengil bo'ladi va hech narsa bo'lmaydi. Anglamaydi u odam nima qilayotganini. Men bu odamni Xudo tomonidan bizga, bizning millatimizga berilgan bir faxr deb bilaman. Mukofot deb bilaman. Qana sochlarimdan silasa birov, chuqur ko'zlarimdan o'psa avaylab. Qarang, yuragimga tushmoqda qurov. Ishq o'yi bir og'ir bo'zlar, ko'ngillar. Ko'z oldimda yechindi daraxt. Menga yordi yuragini. Ko'p yil yashadim. Tomirlari yuragimga bog'langan daraxt yulib ketdi yuragimni. Daraxt, daraxt, daraxtlab qoldim.
Der ekan Sulhida xonim shoir hayotining so'nggi kunlarini shunday eslaydi.
Shunda ham shu yonida kitoblar, yonida shu yana bir nimadir orzu, nimadir istak, nimadir qilmoqchi bo'lgan odam ko'zimni oldida chayqalib turadi. Faqat agar aytish mumkin bo'lsa, men uni qura olmadim. Men bironta farzandimni biron joyga o'qishga kirita olmadim. Men bironta odamga biron narsa sovg'a qila olmadim degan tuyg'u bo'lmagan. Hamisha shu men bir she'r yozishim kerak edi degan qarash bo'lgan. Hamisha shu mendir o'zini shu yozgan narsalaridan qoniqmaslik tuyg'usi bo'lgan. Moddiy narsaga bog'la olmaganingizdan keyin insonni dunyosini bog'liqligi yo'q bo'lgandan keyin u odam haqida gapirish judayam ham og'ir ham yengil. Og'ir tomoni faqat u odam butun umrini men bemalol aytaman mana shu she'riyatga bergan shoir.
Adabiyotshunos Baxtiyor Isabekovning aytishicha Rauf Parfi adabiy merosini o'rganish va nashr qilish ishlari shundayligicha qoldi. Shoir vafotidan keyin uning faqat bittagina kitobchasi chop qilindi. Baxtiyor Isabekov bunga rag'bat hukumatdan yo'qligini achinish bilan ta'kidlaydi.
Umuman olganda adabiyot miqyosida qaralsa, menimcha Rauf Parfi shunday bir iz qoldirib ketdiki, men uni shogirdlari, aliglar bilan biroz muloqotda bo'lib turganim uchun uni ishlari xudo xolasa davom etyapti. Garchi yana aytibman o'zini o'rni baribir bo'lakcha bo'lsa ham men bir ikkita yoshlar boshqalar bilan tanishdim. Har holda Rauf Parfi yo'nalishi xudo xolasa davom etadiganligi bilan oramizdagi mana 5 yillik o'shaligini dagi sog'inchni bir o'rnini qoplaydigan narsa shu deb bilaman. Afsus endi shu 5 yil davomida faqat shu yuqori doiradagilarni unga munosabati o'zgargani yo'q. Umid qilamiz hali bu o'zgarib qolar. Har holda o'zbek adabiyotining juda katta bir zabardast vakili bizni kattalarimiz uchun ham kerak bir hisoblanar, o'sha ma'naviyatimizni ulug'lash uchun o'tmish ota-bobolar bilan birga bu endi Rauf Parfilar ham yaqin o'tmish ota-bobolarga aylangan bo'lsa, uning merosini qadrlash, uni ulug'lash uchun har holda hukumat tomonidan ham harakatlar bo'ladi degan umid har holda bor.
Rauf Parfi ruhiyati doim biz kabi shogirdlarda yashaydi, deydi shoir Yog'du.
Rauf Parfi, Rauf Parfi Umar Hayyom, Bobo Kayfi, birda soqi, birda sufi, Rauf Parfi, Rauf Parfi, dili vayron, ko'zi giryon, tosh shaharda dumri sarson, boqib har yon bo'lib hayron, o'tib ketdi ko'rmay davron, birda soqi, birda sufi, Rauf Parfi, Rauf Parfi, yo'qotgandi dil oromin, qo'msab o'tdi dil oromin. Ruhlar shod bo'lsin, amin. El qalbida yashar boqiy, Rauf Parfi, Rauf Parfi.
Siz adabiyot jurnalini tingladingiz. Uni Kamina Sadriddin taqdim qildi. Yana ozodlik to'lqinlarida uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.
Muhtaram tinglovchi, shuning bilan ozodlikning navbatdagi dasturi o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Mehribon e'tiboringizga havola qildim. Havo mavjlarida uchrashguncha.